ัสดีครับผมบาสครับพบกับ Financial Smile ออกแบบชีวิตสร้างอิสระทางการเงินวันนี้เรามีหัวข้อดีๆครับที่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่ใครหลายๆคนกำลังสนใจในช่วงเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นสภาวะที่ไม่ปกตินะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะได้ข่าวมาว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมาดูกันครับว่าการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันมีภาวะการเกิดหรือว่ามีปัจจัยอะไรบ้างในปัจจุบันนี้นะครับทางเราทาง Financial Smile เนี่ยก็จะมีการรวบรวมปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่กำลังส่งสัญญาณว่ากำลังเกิดเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องบอกงี้ครับว่าปัจจัยหลายๆอย่างในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีการคอนเฟิร์มว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงที่เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยกันมากขึ้นนะครับโดยที่เราได้มีการรวบรวมปัจจัยอยู่หลักๆ2ปัจจัยแล้วก็อีก1เป็นในเรื่องของดัชนีหรืออินดิเคเตอร์ที่กำลังยืนยันนะครับว่าเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับปัจจัยแรกนะครับนั่นคือในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอัตราเงินเฟ้อทุกคนคงจะเริ่มคุ้นชินไปตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่ามีอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นแล้วก็กระทบในชีวิตประจำวันของเรานะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเองก็หลายๆคนคงได้รับผลกระทบหลักๆในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เริ่มได้รับผลกระทบของสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆเช่นน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มนะครับเริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมถึงค่าไฟก็เริ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทำให้ตรงนี้ต้องบอกว่าภาวะการเกิดเงินเฟ้อเช่นนี้เนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นตัวตามการฟื้นตัวหลังจากการเกิดโรคระบาดโควิดนะครับทำให้การเกิดผลกระทบดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างกระทบกับการจับจ่ายใช้สอยของเรารวมถึงกระทบกับต้นทุนในการผลิตของภาคธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดเงินเฟ้อเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีมาตรการอะไรนะครับมันกำลังจะมีมาตรการทางการเงินที่เรียกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเป็นที่สังเกตครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้เนี่ยเป็นการลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจหรือเป็นการต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นการลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจแต่เป็นการยับยั้งเงินเฟ้อไม่ให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะเจอทั้งการเกิดเงินเฟ้อที่รุนแรงนะครับรวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นต้นทุนทางการเงินส่วนบุคคลด้วยนะครับจริงๆแล้วต้นทุนทางเศรษฐกิจก็คือต้นทุนของภาคธุรกิจนั่นแหละที่ภาคธุรกิจมีการหยิบยืมกู้เงินมาจากภาคธนาคารนะครับเวลามีการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะทำให้ภาคธุรกิจมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับและอาจจะส่งผลทำให้มีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาเป็นผลพวงทางอ้อมด้วยเช่นกันนะครับปัจจัยที่2นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจัยนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่น่ากังวลในอนาคตเหมือนกันนะครับหลังจากที่ว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เราจะได้ยินในเรื่องของสงครามยูเครนและรัสเซียนะครับปัจจุบันนี้ค่อนข้างถือว่ายืดเยื้อออกมานานนะครับกินเวลาเป็นหลายเดือนนะครับและในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับทำให้สินค้าประเภทการส่งออกเนี่ยหลักๆจากประเทศรัสเซียนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยข้าวสาลีน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยกำลังกระทบกับซัพพลายเชนของทั้งโลกนะครับดังนั้นจึงต้องบอกว่าการที่เราจะไม่ได้รับผลกระทบเลยจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาการเกิดภาวะสงครามเนี่ยมันก็จะทำให้ในเรื่องของสินค้าต่างๆในการอุปโภคบริโภคสินค้าพื้นฐานต่างๆนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นและนอกจากนี้นะครับเรายังต้องควรที่จะต้องจับตามองในเรื่องของความขัดแย้งในหลายๆประเทศด้วยเช่นกันนะครับโดยเร็วๆนี้เราจะได้ยินความขัดแย้งของจีนและไต้หวันนะครับซึ่งอาจจะมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ยังเป็นที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับที่จะเป็นในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็คือจะชื่อว่า inverted yield curve นะครับการเกิด inverted yield curve นะครับโดยสถิติมักจะมีการเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนเศรษฐกิจถดถอยประมาณ1ปีนะครับหรือบางทีนักเศรษฐศาสตร์ก็จะมองว่าเวลาเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการยืนยันว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วนั่นเองนะครับแล้วอินดิเคเตอร์นี้คืออะไรนะครับ อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเกิดจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีนะครับซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลหากมีอายุที่สูงขึ้นนะครับมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่รอบนี้ผิดปกตินะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐเนี่ยอายุ2ปีนะครับมีอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะ10ปีนั่นเองนะครับโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดจากการที่ว่ามีการคาดการณ์ว่าเฟดหรือธนาคารของสหรัฐจะมีปรับเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและรวดเร็วนะครับจากการพยายามที่จะมีการยับยั้งเงินเฟ้อนั่นเองนะครับดังนั้นต้องบอกงี้ครับว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยเวลาเราจะบริหารการเงินในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบันนี้นะครับเราคงจะใช้กลยุทธ์ในการที่จะมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นอาจจะเป็น 20-30% เนี่ยค่อนข้างยากนะครับในสินทรัพย์ประเภทหุ้นนะครับหรือว่าเป็นสินทรัพย์อื่นๆที่เรามองหาในการลงทุนหรือเก็งกำไรนะครับจริงๆแล้วเศรษฐกิจรอบนี้ต้องบอกว่ากลยุทธ์ที่น่าจะถูกปรับมาใช้มากที่สุดคือกลยุทธ์ในเรื่องของการปกป้องความมั่งคั่งนะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของ Protect Wealth นั่นเองนะครับทางเราก็ได้มีการรวบรวมนะครับว่าจะมีสินทรัพย์อะไรบ้างที่คิดว่าจะสามารถมาโปรเทคเวลของท่านนะครับไม่ให้มีการเสื่อมค่าและลดลงจากภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบันนะครับอย่างแรกนะครับเป็นสินทรัพย์เบสิกนะครับก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ชื่อว่าทองคำนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านคงจะมองทองคำในปัจจุบันที่มีราคาที่อาจจะเริ่มผันผวนแล้วก็มีราคาลดลงนะครับอันนี้เนี่ยมันก็เกิดจากความผันผวนที่เกิดจากการแข่งข้าของค่าเงินสหรัฐนะครับแต่จริงๆแล้วพอมองในระยะยาวนะครับทองคำเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสามารถปกป้องความเสี่ยงจากการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับรวมถึงการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยทองคำก็ยังเป็นที่เขาเรียกว่ายังเป็นที่ต้องการของธนาคารของแต่ละประเทศอยู่นะครับในการเก็บเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนั่นเองนะครับอย่างที่2คือในเรื่องของเงินปันผลหรือเป็นหุ้นปันผลนะครับเนื่องจากหุ้นเหล่านี้เนี่ยนักลงทุนจะต้องมีการมองแล้วก็อาจจะหาแพทเทิร์นในอดีตนะครับว่าหุ้นต้องเลือกหุ้นเหล่านั้นนี่ที่มีความผันผวนในส่วนของราคาที่ค่อนข้างต่ำนะครับแต่ยังให้ปันผลที่ต่อเนื่องครับหุ้นเหล่านี้ก็ยังเป็นถือว่าเป็นหุ้นที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือในเรื่องของตราสารหนี้ระยะสั้นหรือเป็นตราสารหนี้ที่เรียกว่ามีอายุน้อยหรือเท่ากับ1ปีนะครับอย่างเช่นตัวเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้เป็นต้นนะครับโดยที่เราจะต้องมีการเลือกตราสารเหล่านี้เนี่ยที่มีลักษณะของความน่าเชื่อถือที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ทางนี้เนี่ยนักลงทุนสามารถเลือกการซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นผ่านเป็นกองทุนก็ได้นะครับเพราะว่าจะง่ายกับเราโดยเราไม่ต้องไปลงทุนในสินทรัพย์ตรงๆนะครับอาจจะเป็นการซื้อผ่านกองทุนที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถแล้วก็มี performance มีผลงานที่ดีในอดีตนะครับเราอาจจะต้องมีการเช็คในเรื่องของ history ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่4นะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของสินทรัพย์ที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นกองทุนหรือพันธบัตรรัฐบาลที่อ้างอิงเงินเฟ้อนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพันธบัตรที่มีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าหากมีเงินเฟ้อเกิดขึ้นนะครับก็จะได้รับส่วนที่ชดเชยเป็นผลตอบแทนออกมาด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นจึงต้องบอกงี้ครับว่าทั้ง4สินทรัพย์ที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของสินทรัพย์ที่อยู่ในกลยุทธ์ของการปกป้องความมั่งคั่งนะครับหรือเป็นการ protect wealth นั่นเองนะครับซึ่งการที่เราจะวางแผนการเงินในอนาคตเราอาจจะไม่ใช่วางแผนในการหา wealth หรือเพิ่ม wealth ตลอดเวลานะครับอาจจะมีบางช่วงที่เราต้องพยายามในการ protect wealth ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อทำให้เป้าหมายเรายังคงมีอยู่แล้วก็เดินตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยการลงทุนก็ยังควรอยู่บนหลักการของการกระจายความเสี่ยงนะครับนั่นคือเราจะแบ่งเงินไปเก็บเงินเป็นทองคำหรือว่าแบ่งเงินไปลงในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับจะต้องมีการกระจายการลงทุนอยู่เสมอนะครับแต่ทางนี้ก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลทุกครั้งก่อนการลงทุนนะครับครับจบแล้วครับสำหรับในเรื่องของการเสริมเกราะป้องกันความมั่งคั่งนะครับในสภาวะเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Financial Smile ออกแบบชีวิตสร้างอิสระทางการเงินขอบคุณครับ